Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Baruni taħal ormi ta' Karmenu Mallija. L-14 il-kapitlu. Min ġo Santirmu fejn kien maqful, Tarik għamel minn kollox biex jara li sidu il-baruni ikun marraf bli kien ġralu u fejn kien jinsab. F'dal ħabs kien hemm il-sir li għallewn il-ġilda ma kienx jagħmlu wajb. Kienu saru ħbib sewwa, anzi kienu jħossuhom bħal żewġ taħwa fit-tiġrib. Wieħed magħluq għal xejn b'xejn, ieħor isefter il-min ikollu bżonn. Mhux biss, imma dan il-sir li l-Tarik kien inewwillu minn taħt dak kollu li kien ikollu bżonn fil-ħabs. Aktar minn hekk ma setax jagħmel, u b'hekk seta' jtaffilu xi ftit midwejjaq li kien ikollu f'din id-daqsxejn ta' ċella kważi mudlama. Tarik, wara li kien maqbut mill-kavalliri wara ġlieda qalila fuq il-baħar, biddel tliet sidin Maltin. Meta xtraħ, il-baruni jinduna li kien ġa jaf xi kliem bil-Malti. Ma setax ibati biex jitgħallem billi l-sien qart walidu kien l-Arbi. Imma l-baruni ma kienx kuntent b'dan. Madwaru la rit nies bla kont, lanqas nies li anqas jafu jaqraw mqaritra, għalhekk kien beda jgħallmu jikteb u jaqra. Tassew li kien wasal li bli jaf jiddobba. Imma dan kien biżejjed biex jinqedaq u jaqdi xi ftit il-ħadd ieħor. Tarik talab il-ħabibu inewwillu karta u lapes u kiteb lill-baruni. Ażiż sidi, nittama li intom tinsabu tajbin. Jien ma tantx. Biżbiss hawn jien maqtuħ għal kollox minn barra. Ma nafx qed jiġri u li kieku ma kienx għall-ħabib sinċir li sibtawn ġew. L-istess wieħed li qed iwassallek din l-ittra kieku jien mejjed ħaj. Serraħ rasek, dal-ħabib jindukrani sewwa u jien jintaffi dwejja li kultant jaħkmuni. Ja sidi, mienix se noqgħod nirrakkuntalek kif u x'fatta ġabuni hawn. Min qed iwassallek din il-karta jirrakkuntalek kollox hu. Ibqa' fuqu u għafdaħ. Naħliflek għalih. Nitolbok titrattaħ tajjeb bħalma kont titratta lili. Jien hawn ninsab f'kamraċ kejkna, b'ħitan imnezza, kiesħa, imbaqna, qisu xi ħadd xi darba qata xi ġebel minn hawn. Il-ħitan kollha briex. Issa s-sib data l-hemm, issa għamla ta' xini l-hawn, issa wiċċ ta' tfajla, issa wiċċ ta' xwejjaħ. Kolla mnaqxa fil-ħajt. Nistħajjel dawn ħallewhom warajhom ħabsin qabli, għax issa rrid u marriċ jinħabsu wkoll. X'naqbad insejjaħ li lin-nifsi? Tarik issa ma jfisser xejn hawn ġew. X'jien u x'mienix ma jgħod xejn. Hawn jien xejn. U li ma kienx għal dan ħabibi kieku jien ġaqbt minn fuq wiċċ id-dinja. Hawn iż-żmien ma jfisser xejn. Barra in-nies jgħodduh. Hawn għal xejn tot, għax lejl u nar huma l-istess żmien wieħed. Tinsa tgħodd jew ma jkollok x'appetit. Hawn iż-żmien jifleċ, jerri, itertaq kull tama. U jekk imqar tipprova tgħoddu, jarralek għax titfixkel u titħawwad. trid tara fejn norqot. Saqqu, jew aħjar, xkora ftit ħoxna, maqtuha minn kull imkien. Is-servini kemm biex norqot kif ukoll biex noqgħod bil-qiegħda fuqha, biex ma noqgħodx fuq il-qiegħ tal-ar tal-kollox. Mhux l-ewwel darba li noqgħod ninbex lil xi għasfur li jfettillu jiġi poġġi f'ħoġor tieqa' għolja minn fejn jitħolli ftit dawl, jekk trid issa jaħlu dawl. Araħ jiġi pespisli, qisu jaf biha, ma jitħolx, imma iwieġeb bħajr għat-tisfir li nwassallu midlam ta' nisfel. Mhux l-ewwel darba li kif inqum mit-taparsi raqda, imfarrak u stordut, ninfex nibki u nisħed xortija. Għax naħseb issa mhux biss imbiet mingħajr twelidi, imma wkoll misruq mill-ħelsien. Kultant nisbroffa u ngħid li fid-dinja aktar ma tkun twajjeb u kwiet aktar il-ħajja t-tik fuq wiċċek. L-ikel mhux l-ewwel darba li nħalli hemm, anzi aktar inħalli hemm milli le. L-appetit marli. Jekk nikdem biċċa ħobs teħilli fi griżmejja. Kultant ħabibi jistaqsini, mela min tix tiekol? Jekk se tibqa' sejjer hekk se joħorġuk fuq l-ispallejn minn hawn ġew. L-istonku inta baqli. Ngħaddi jimsħaħ bi ftit ilma li nofsu jixrobuli ġurdin xih li joħroġ minn toqba fir-rokna, preċiż wara l-bib taċ-ċella ħdejn iċ-ċaċċis tal-ħadid. Ħabib ieħor dan. Issa drajna l-xulxin sewwa. Jien inħallih, sar qisu ta' ġewwa. Il-ftit ikel ħażin li jagħtuni il-ġurdien ibatlu kollu. Kif jispiċċa, araħ jipprova jaqleb il-platt tal-landa jekk tista' issa jaħlu platt, għax qisu biċċa landa mafġa, forsi minn għalih li taħtu se jsib xi ħaġa oħra. Imbagħad taraħ jolilek fuq saqaħ ta' wara u b'saqajh ta' quddiem iħok tnejn geddumu mżejna b'dawk il-mustaċċi twal-twal u mbagħad jerġa' jerħila l-ġod toqba. Għall-inqas jagħmel l-iftit tal-kumpanija. Issa għandi żewġ tiħbieb mhux wieħed. Dal-ħabib tal-mustaċċi sar jiġi iżurni kull jum għal darba darbtejn, bla ma jallini, bla ma jwaġġali qalbi. Meta jitlaq nitfarasi lura biex nimtet bidejja taħt rasi u nilab biċċa zokkir qiegħ li kont tajt minn xi tlaġġ kejkna bejn ħajja u mejta li tikber in-naħa l-oħra taċ-ċella. U jien mistaġeb kif sabet kien hawn ġew f'dadlam. Murri fim għan-natura. Għażiż sidi, xorta nafda f'idejk. Jien m'għamil xejn biex kien jistħoq li dan. Nerġa' ngħidlek, dak li se jnewwilek dil-karta ifissirlek kollox. Nittama fil-qalb ħanina tiegħek. Nittama li tieħu ħsiebi bħalma dejjem ħadd. Se nieqaf hawn. Sellili għall-mama tiegħek, għall-imperja, imma l-aktar għall-beżbuża. Jekk jogħġbok it-tarfila xejn minn dan li ktib hawn, għax żgur tagħmel f'qalba. Kif inhu sejjer it-tħin? Nittama li ma naqaslikx. Niżżik ħajr minn qalbi u nselli għalik. Nittama li niltaqgħu m'għandumux li l-sir umli tiegħek Tariq. Għodwa waħda, Tariq sejjaħ li sieħbu u għarfu bil-ħsieb li kellu. Dan mill-ewwel aċċetta li kien lest imurlu fejn jibatu u kol sal-aħrax tal-melliħa. Inħallsek ħabib, inħallsek żgur. Għetlek ma min qiegħed u dak pjaċir ipattih sewwa u mbagħad għalija das kemm iġibni tgħidli xejn Tariq. Jien u int ninsabu fl-istess ilma. Jekk ma naqbisx għal wieħed bħalek, għal min tridni naqbes? Tariq fehmu sewwa kif imur ħall-qormi u kif kellu jsib il-kastell tal-baruni. Fehmu x'kellu jtarraflu u taħ il-karta. Fuq kollox widbu biex jagħmel kollox bil-moħbi. U litra waslet. Il-baruni qra darba darbtejn u rija lill-ommu u lill-imperja. Hemm bżonn naraw x'nagħmlu neħelsuh, qaltilhom issa Girlanda, id-dur u taqgħat għall-pilqsari u s-siġar fil-ġnien tal-kastell. Il-baruni kien dilettant sew tal-ġnien u kellu minn kollox. kien joxa u jeda isaqi, inaqi, iħawwel, ilaqam, dejjem skont l-istaġun. Il-ħin kollu jbiddel il-postijiet tal-qsari li kellu. Kien jgħid li jissiġar u l-qsari kienu jkellmuh u jimlew bit-tama. X'tama? Li jilħolm li kien joħlom iseħ. U kien jistaġeb kif kultant għalkemm mhux dejjem dak li kien joħlom kien iseħ. Għalhekk dil ħbiber hija kollha man-natura u hawn kienu sabuh ommu u arustu u fuq kollox kompla magħhom il-baruni u jnadda fil-ħamrija naraw il-għala arrestaw. Tarik tifel bravu, sinċiru, kwiet. Qatt ma ħsibt ħażin fih, għax dejjem dini tajjeb u minn qalbu. Qatt ma rajt għajn ħażina minnu. Fuq kollox il-klijenti tiegħi dejjem faħru għax-xogħol li jagħmlilhom. Il-mitħna dejjem xummiema u dejjem taħdem qisha fuq ir-rubini. Kif qatt bil-qiegħda fuq bank tal-ġebel, għamel idejh ma' rasu u serraħ minkbeh fuq irkopteh. Ma nafx u ma nafx. Misteru dan, ma nafx. Misteru xejn, qabżet Imperja. Ara sa Girlanda, fittex kellem lis-sultan. Kelma qed Imperja. U tgħid int ma tafx għandek tagħmel? Ma tafx kif titħollu? Eh, Imperja, meta taħbad ma' dawn in-nies, qishek tkun ħbad ma' muntanja. Jekk ma toqgħodx ħsibek hemm, ifarkuk. U int għax għandek titfarrak, kompli tilha. Ħejji ruħek sewwa. Ara sewwa minn qabel x'se tagħmel u kif se timxi. Mienix se nagħlmek jien x'għandek tagħmel? Sadattant il-baruni qam bil-erra u għajjat. Das-sultan ta' min jaqaflu. Imma bija mhux se jagħmel li jrid. Kibret wis rasu. Rid jagħmel li azzjoni ħażina, dak kollu. Naqta rasi barra li jrid jaqridni. Imma niqaflu. Mhux se jagħmel li jrid bija. Malajr insiblu tarfu jien u telaq. Kif kienu weħidhom iż-żewġ nisa resqu eqreb lejn xulxin? Żewġ nisa kienu. U meta żewġ nisa jiftehmu ikun sar miraklu kbir, akbar mill-miraklu ta' Kana. Aktar m'għandu pressjoni, aktar isib x'inkwetaħ għal tilha bil-kalma kollha sa Girlanda. Mhux tab xejn kienu tek tkuwilu sqallija. X'għamlu? Staqsiet kurjuża Imperja. Tabib gwab taf tal-affari tiegħu li ma ngħidlikx. Kont ħadd li l-weli għandu. Meta lema ħlili dar fuq ibni u mingħajr ma ħadd staqsih, olla seba huma wiċċu u qagħad tal-ftit sekondi wieqaf hekk qisu statwa. Kien qed jaqraħ minn fuq s'isfel, qallu sej molto nervożo, barone. Attento, attento, la vita è breve. Int nervuż ħafna, baruni. Attent, attent, il-ħajja qasira. U baqa jaqraħ, qisu qed jaqra, ktieb miftuħ. Qallu li kien ambizzjuż, jitħabat ħafna, li qatt mhu kuntent bli jagħmel, dejjem lest jibda xi ħaġa ġdida u jitabba b'responsabilitajiet ġodda. U li dan kollu jikkawża pressjoni għolja. U ibni dak li għandu ġifi klimu. L-sultan kien jonqsu mela? U ngħidilek sa Girlanda taf, nies bħas-sultan jistennew xi ħaġa aktar mis-soltu meta nersqu lejhom aħna? Għandkom tant ħwejjeġ sbieħ hawn, għażillu xi ħaġa minnhom u mbagħad pinto magħrufa r-reba tiegħu. Flus sa Girlanda, flus. U flus, taħseb li għandu bżonn il-flus int? Meta għedtlek flus, ma ridx infisser muniti? Minn dawn naħseb li għandu biżejjed. Bli jisraq biss, għandu biex jgħajjex il-Maltin u tliet darbiet daqshom. Fid-daqqa u l-ħin, Imperja ħatfet il-Girlanda minn dirajja. Sa Girlanda, bħalissa qed jiġini ħsieb. Hija Matteo għandu ċurkett. Għal qalbu taf, għax jgħid li għandu qawwa saħħarija u x'naf jien. Meta darba u rejtu li ma nemminx f'dawn il-ħmerijiet, kien ħalih. Qisu għandu d-diadema bih. Intħalli fidejja li tolbu jgħaddijulek. Lili qatt ma qallile. U mbagħad meta nfissirlu li dan se nagħmlu biex niħilsu lil Tarik aktar u aktar għax tassew iħobbu. l-aktar issa li jaf li qed ikellem lill-Bezbuża baħbuħa oħra. Hawn ħarset madwara qisha biex tara hemm xi ħadd qrib u resqet wiċċa kważi ħokma wiċċ ghirlanda lil Samuel ittarraflu xejn. Taf kif inhu dak smajtu int. Għadu ma jistax iniżlu lis-sultan. Għalkemm isma, meta nfhemu li dan se jsir għal tarik iċċedi taf. Imma mhux aħjar xejn? Ftehemna? Klim xejn miegħu, jien kif ikolli xi ħaġa ngħidlek. Imma ddumx taf, ma nistgħux inħalluh f'tant irmu. Nagħmel mill-aħjar, illum stess inkellmu, m'għandux għax jgħidli le. Qabel telqita, Imperja Elena reġgħet daret qisha miġbuda għall-arrieda minn spaga misterjuża. Stenna ftit, idej oħra. Se ndumu noħolmu bl-idejat Imperja. Ideja li tista' sseħ u ngħidlek kif inħossa lis-seħ żgur. Qabel xejn, Matteo irid jagħmilek appuntament biex tara lis-sultan. Fim tissa? Tassew. L-ewwel dan imbagħad iċ-ċurkett. Le sa ghirlanda, itnejn f'daqqa. Brava int u bisita. Wiċ ghirlanda issa far bil-ferħ. Kienet taf li Imperja dak li toħlom bih tagħmlu. Resqet ħdejn begonja li kien hemm fid-daħla tal-ġnien. Rata dinja quddiemha, aqwa mill-aqwa ħabiba li qatt kellha. Ħassita qed twennisha, tikkalma, tagħmlilha l-qalb u tħeġġiġha biex tidħol għal dak kollu li kienet fi ħsiba twettaq. Mal-ħaġra t-tajn. Fi ftit minuti, Imperja sabet ruħa f'dara. Kienet taf li dakinhar Matteo kellu jkun hemm. Daħlet dritt il-ħanut fejn kien qed iċekċek xi ħaġa oħra li kien baqa' għall-bradella ta' San Giorgio għalkemm kien ġa ħadha l-Knisja. Meta fissritlu l-ħsieb li kellha ma qalx le. L-għada kellu jiltaqa' mal-Gran Mastru u jħejji l-appuntament. Fissrilha li ma kienx ħaġa ħafifa, għax fl-ordni ħabs kien ifisser kważi eżilju dinja oħra, imma weda li kellu jagħmel mill-aħjar. Iżżitu ħajr u resqet wiċċa lejn wiċċu. Imma għandi xi ħaġa oħra xi ngħidlek mat qalbi. Jaqgħu xi trid issa. Nitla nniżillek il-qamar u nagħtihulek f'idejk biex tieħu gost bih? Il-qamar m'għandix bżonnu, Matt. Dak ħalli hemm fuq, għax għal hemm fuq maħluq. Hawn dawre d-dirajja monqu u qaltu bil-ħlewwa. Iċ-ċurkett Matt għandi bżonnu. Kieku kellhom jisparaw kanun ma ġempu dneh, ma kienx jaqbeż daqskemm qabeż meta sema l-kelma ċurkett. Siket u għadda s-rasu l-isfel. Għalfejn tridu? Mhux għalija, għall-Gran Mastru. Mienix nifhem taf Imperja, il-Gran Mastru fiex jidħol. Jidħol ingħid? Ħafna wkoll. Issa ghirlanda se tipprova toħroġ il-tarik mill-ħabs. Quddiem il-Gran Mastru ma tixtieqx, anzi ma tridx tmur ida f'ida. Iċ-ċurkett jista' jagħmel il-mirakli. U m'għandix dubju, b'ġebla waħda tista' tolqod żewġ safar. Tarik żgur jinħeles, imma il-Gran Mastru f'idejh se jkollu seħer ta' qawwa kbira. Hawn Imperja tbismet biex turih bħas-soltu li ma tantx tibla r-ros bil-labra. Se nerġgħu nibdew? Int ma temmem xejn? U le Matt tuħux għalik. Jalla dan li qed tgħid iseħħ. Issa l-importanti hu li nsalvaw lil Tarik. Se toħodli wieħed mill-leżi soġġetti li qatt kelli. Se ġorli tradizzjoni sħiħa tal-familja. Imma intaf li għalik nagħmel kollox. Mhux għalxejn is-saħħar warajk il-baruni? Ejja Matt, grazzi tal-kumpliment u grazzi wkoll taċ-ċurkett. Bisitu bewsa sħuna, bewsa bħal din kien joħodha biss minn għandha. Matteo kien tagħlih waħdu. L-innisa qatt ma fittixhom. Anzi, kien jitkaża b'uħud minn sħabu l-kavalliri meta jkunu għaddejjin mitraqat jittantaw li x-xemx għaddejja biex ma ngħidx ukoll jidħlu ġodjar it-tfajliet jew jonsbuhom barra wara xi kantuniera. Imma issa hemm bużilli sieħor Imperja. Iċ-ċurkett mhux għandi, irrid inġibu minn fejn hu. Tibżax, ma ġara xejn. Id-dum? Ma ġara xejn. Kelma qed? Insomma, issa nara x'nagħmel, nistana f'dak ilma miegħek? Mat, qalbi, toħoġ għalik, bejnu bejnek, u qam idur madwar il-ħanut bil-martel fidu il-waħda u b'ximsiemel fl-oħra. Hija tgħawdex, għalhekk għedtlek li mhux lakemm nagħtihulek malajr? Imma issa nara x'nagħmel u mmur nġibu. Hija tant Patri Antonin il-Kapuċċin. Kont battu biex irfaħħuli. Imma tibża xejn. Issa nara x'nagħmel. Dak iċ-ċurkett ma nafdaħ f'idejn ħadd. Grazzi, hi, grazzi. U reġa' tanqitu. Mhur obsru lil Matteo kemm kienet fiċċitu beżbuża l-dak ċurkett. Qatt ma setgħet tissibu. Kienet qatet qalba. L-aktar meta tarik eb minn fosthom. Kienet għamlet tant f'qalba li iċ-ċurkett insitu għal kollox. Mur b'sora li dak l-imbirek ta' ċurkett kien ġa qasam il-fliegu u marant Patri Kapuċċin. Kos, kulħadd għandu d-destin tiegħu. Il-bniedem qatt ma fehmu da' d-destin tiegħu innifsu, lanqas dak tal-ħwejjeġ ta' madwaru. Kemm il-darba ifittex u ma jsibx, imma xi kun ġara b'daqshekk. Jgħidu li l-Griegi meta ma jkunux jistgħu jsibu xi ħaġa li jkunu qed ifittxu, jitnedu Malta ajok. Ma nistax insib il-Malta. Inti lfitlek xi ħaġa? Ma sibtix? Allura x'ġara. Inkisirtlek xi ħaġa? Iġbora waħħala. Ma tistax? Ġib oħra. Ma tkunx waqgħet id-dinja. L-istess kien ġraru ċ-ċurkett. Destinu inbidel f'ħakkatajn u baqa' jinbidel. Forsi skont bżonn mhux magħruf? Min jista' jgħid? Issa se jerġa' jinqala minn fejn qiegħed f'kexxun imsakkar sewwa ta' Patri Antonin f'Għawdex. Imperja Elena kienet se taqta' xewqita. Destin iċ-ċurkett kien se jerġa' jinbidel. Id-destin mhur ifhmu. Diraja sħan madwar onqu, Matteo ħassom qishom żewġ sribiet nar ikabsulu qalbu, jalqulu għajneh u jħalluh jitberraħ fi ġnini fuq bi fjuri li tafhom biss l-imħabba. Ittawlu ġol liqi. Kien hemm qatt blaqis ta' fjuri ta' kull ġens u isem jitħarku ħelu maż-żiffa ta' filgħaxija. Meta n-natura tħoss li għandha hi wkoll tur il-ferħ tagħha qabel jerġa' jidlam u jiskot kollox. Il-baqar kienu deħlin fil-mandra rasom baxxuta qed jaċċettaw dak li d-destin rafalhom għal dik il-lejla. Xi erba' buċaqqiet li kienu qed ifittxu x'jieklu qalb il-ħamrija taru l-bogħod imgerxa mill-baqara jiena. Bħaċ-ċurkett dawn ukoll kienu qed jaqdu lill-destinhom. Għadek kem smajt għari minn il-baruni taħal-ormi ta' Karmenu Mallija.